Kristus Herramme, kun nousit taivaaseesi, se astuit Isän rinnalle ja suureen pyhyyteesi. Kuitenkin olet lähellä, kun nimessäsi pyhässä sinua rukoilemme. Kuule siis, Herra, armossa yhteinen rukouksemme. Nyt täytä hengen voimalla ilolla sydämemme. Elämän liekki sytytä ja lohduttaja lähetä. Niin soivat kiitoksemme. Aamen. Ajattelin teidän kanssa jakaa vähän tähän alttaritauluun liittyvän aiheen, joka on kirkastussunnuntai-aihe, mutta se on siitä niin ihana täällä tuo ja julki, kun tämä maalaus on niin kaunis. Muistan lapsuudesta, olin äitin kanssa, en tiennyt edes missä olin, mutta tämä jäi mieleen samoin seurakuntatalolla sitten, kun Jeesusta lasketaan ristiltä. Ne on lapsuudesta jäänyt hyvin voimakkaana mieleen vain kuvina, semmoisina, joista ei muuta muista muuta kuin jonkun kuvaan. Kuvaahan kuvaa paljon, niin kuin tästäkin huomaamme. Mitään en muistanut puheista eikä saarnoista eikä mistään, mutta kuva jäi mieleen. Kuva on hyvä, myöskin niin kuin hyvän paimenen kuva, niin myöskin tällainen kuva on silloin, kun ei enää mitään voi, niin kuva muistuu mieleen. Mutta tämä kirkastusvuorikokemus on siitä ihana, siitä kirkkaudesta, jonka Jeesus ristin kuolemalla ja ylösnousemuksella on saanut aikaan. Juuri niin kuin tässä ylösnoussut Kristus, hän on kirkastetussa muodossaan niin kuin hän oli ennen kuin tuli maailmaan. Lisäksi ajattelin teidän kanssa jakaa vähän ja verrata lain ja evankeliumin kirkkauksia sekä eroja ja millaisia tehtäviä lailla ja evankeliumilla on. Jeesushan ilman muuta tiedämme, että hän oli Jumala tai on Jumala ollut aina, vaikka hän ihmisenä luopui siitä kirkkaudestaan, joka hänellä oli ennen kuin tuli maailmaan, ja hän otti sen takaisin ylösnousemuksensa jälkeen. Luen teille toisesta korinttilaiskirjeestä sen 3. luvusta, muutamia jakeita. Jo kuolemaa palveleva virka, jonka säädökset oli kaiverrettu kivitauluihin, säteili sellaista kirkkautta, että israelilaiset eivät voineet katsoa Moosesta kasvoihin. Ja kuitenkin hänen kasvojensa kirkkaus oli katoavaa. Kuinka paljon suurempaa kirkkautta säteileekään hengen palveluvirka? Jos kerran tuomion julistamisen virkaa ympäröi kirkkaus, paljon kirkkaampi loiste ympäröi silloin vanhurskauden julistamisen virkaa. Sen kirkkaus on niin ylivoimainen, että sen rinnalla himmenee se, mikä ennen säteili kirkkaana. Sillä jos sekin, mikä on katoavaa, säteilee kirkkautta vielä paljon kirkkaampaa, on se, mikä on pysyvää. Koska meillä on tällainen toivo. Esiinnymme aivan avoimesti, toisin kuin Mooses, joka pani kasvoilleen peitteen, jotteivät israelilaiset näkisi katoavaisen loisteen häviämistä. Heidän mielensä paatuivat. Sama peite pysyy edelleenkin paikoillaan, kun he lukevat vanhan liiton kirjoituksia, sillä vasta Kristus sen poistaa. Yhä vieläkin heidän sydämensä päällä on peite Mooseksen lakia luettaessa. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta, kuin kuvastimesta muutumme saman kirkkauden kaltaiseksi, kirkkaudesta kirkkauteen, tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Näin Jumalan sanassa. Käymme sitä vähän nyt läpi, mitä olen löytänyt. Vanha liitto oli Mooseksen laki. Niin kuin tästä tuli ilmi, se ei voinut tuoda pelastusta meille ihmisille, koska emme voi, emme pysty emmekä kykene noudattamaan lakia. Laki siis tuo meille kuoleman. Se tuotattaa meille jokaiselle täällä olevalle kuoleman. Se ilmoittaa rikkeet, se ilmoittaa synnit, ja ellet ole pysynyt lain kirjaimessa, olet lain rikkoja, niin kuin olen minäkin. Aivan kaikelta osin. Sitten taas, mikä on uusi liitto? Uusi liitto taas perustuu Jeesuksen tekemään tekoon syntiemme sovittamiseksi, ja tämä liitto taas tuo elämä. Tässä on ero näiden liittojen hyvin voimakas ero. Pyhä Henki siis hallitsee tätä uutta liittoa, ja hän kirkastaa meille sanoman syntiemme sovittajasta Jeesuksesta. No nyt Paavali tuo esille siitä kirkkaudesta, jonka Mooses toi kansalle, niin kuin alussa tuossa näitä eroja käyn läpi. Tämä kirkkaus loisti hänen kasvoiltaan, kun hän oli kohdannut Jumalan. Ja Mooseksen laintuoma kirkkaus loisti niin voimakkaana, että kansa pelkäsi katsoa Moosesta, ja siksi hänen oli peitettävä kasvonsa, kun hän puhui kansaa. Kun hän taas kohtasi Jumalan, hän otti peitteen pois. Se oli poissa, ja Mooses pystyi puhumaan peittämättömin kasvoin kohdata Jumalan. Ja meille käy näin. Me saadaan peittämättömin kasvoin olla Jumalan edessä, hänen sanansa edessä tänä päivänä ja nyt. Aivan kuten Mooses. On olemassa siis lain tehtävä, sekä on olemassa evankeliumin tehtävä. Molemmilla on omansa, eikä niitä voi eikä saa sekoittaa. Lain virkahan on surmaaminen ja hengen virka on taas eloon herättäminen. Pyhä Henki nyt kirkastaa Jeesuksen pelastustyötä. Mitä tekee evankeliumi, mitä me kuulemme? Se herättää hengellisesti kuolleen eloon sekä myöskin pitää heränneen elossa. Ja tätä evankeliumia me tarvitsemme joka päivä ja joka hetki ja jokainen. Nyt tämä laki, joka surmaa enstä ihmisen, tuomitsee ja kuulet, että se, tämä laki tuomitsee juuri minut. Ja olet lain rikkoja ja ansaitset kuoleman ja ansaitsen minäkin. Mutta Pyhä Henki kertookin sinulle, että Jeesus Kristus on tehnyt kaikki lain vaatimukset puolestasi. Jeesus on sinun kelpaavuutesi Jumalan, Isän Jumalan edessä. Mitään suorituksia ei enää kysytä. Omassa varassamme ilman Jeesusta olemme tuomittuja juuri tämän lain alaisia. Sen sijaan Jumala vanhurskauttaa, eli julistaa itselleen kelpaavaksi jokaisen, joka uskossa turvautuu Jeesukseen vapahteena. Näissä molemmissa veroissa on oma kirkkautensa, niin laissa kuin evankeliumissa. Lain kirkkaus on katoavaa ja evankeliumin kirkkaus on katoamaton. Huomaamme siis, että tämä katoamaton evankeliumin kirkkaus on ainoa toivomme pelastua. Ja huomaamme myös sen, että omassa varassamme eli lainalaisena emme voi mitenkään pelastua. Tämä armon evankeliumi on niin kirkas, että se avaa taivaan. Niin kuin tässä alttaritaulussa Kristus nousee taivaaseen, niin mekin saamme nousta hänen kanssaan. Nyt tätä mahtavaa uutista ja sanomaa ylösnouseesta ja syntien sovittaneesta Jeesuksesta on vietävä eteenpäin sanoin ja lauluin kaikin eri tavoin. Ja kahdesta syystä. Ensiksi siksi, että evankeliumi kuuluu aivan kaikille. Kaikkien ihmisten kuuluu kuulla sanomaa syntien sovituksesta, Jeesuksesta ketään erottelematta ei ole olemassa ihmistä, jolle evankeliumi ei kuulu. Ja toiseksi, mikä laittaa kaikki liikkumaan ja viemään eteenpäin, on se, että ei ole maailmassa sen mahtavampaa uutista kenellekään tuotavana kuin armon evankeliumi Kristuksesta. Sen suurempaa uutista ei olekaan. Tätä voisi verrata vaikka sairauteen. Mikä on meidän sairautemme suuri sairaus? Niin kuin jokainen nyt tunnistamme, tuolla on käsidesiä ja laitamme siitä juuri tämän koronaviruksen aikana. Ettei me levittäisi, eikä se meihin tarttuisi. Tämä voi tarttua niin nuoriin kuin vanhoihin, jopa pieniin lapsiin. Me tiedämme sen. Ja siihen nyt kehitellään rokotetta. Ja toivottavasti se pian löytyykin. Tämä on kyllä kova sairaus, mutta se ei ole pahin sairaus, mikä meillä on. Pahin sairaus meillä jokaisella on synti, johon meistä on kaikki sairastuneet. Ja tähän on lääke. Tähän syntisairauteen, johon jokainen on sairastunut, siihen on lääke. Sen nauttiminen parantaa jokaisen, joka vain sen tahtoo nauttia ja vastaanottaa. Ja sen lääkkeen nimi on Jeesus Kristus. Hänen ristinkuolemansa ja ylösnousemisensa, tämä lääke on vastaanotettavissa tänään. Sitä ei tarvi odottaa, ei sitä tarvi apteekista hakea, sen voi uskolla omistaa tänään, tässä ja nyt. Voimme nyt avoimesti julistaa täältä evankeliumia kasvot peittämättöminä, eli vapaasti jokaiselle ilman vaatimuksia. Tänään saa uskoa syntinsä anteeksi. Ei niin, että nyt sinun täytyisi ensin tulla paremmaksi ihmiseksi, että voit vastaanottaa sen. Muuttaa itseäsi. Niin, että no nyt minä voin vastaanottaa Jeesuksen, kun olen vähän parempi ihminen. Ei, vaan sä oot tässä ja nyt, ja se kuuluu juuri sinulle, ja se kuuluu myös minulle. Millainen on Jeesus, sellainen on Jumala. Hän on hyvin armahtava, hän on hyvä Jumala, todella hyvä. Ja nyt voimme katsella Jeesuksessa suoraan Jumalaa, ilman pelkoa, ilman lain tuomaa rangaistusta. Armosta annettu pelastuksen kirkkaus, se ei vähene koskaan. Se on aina samanlainen, se on aina rikas, se on aina riittävä, niin että vaikka kuinka monelle julistetaan evankeliumia, niin se ei lopu koskaan. Ja vaikka olet rikkonut, saat edelleen uskoa anteeksi. Sitä riittää aina vastaanotettavaksi ja aina julistettavaksi aivan rajattomasti. Tässä tekstissä kyllä oli myös paatumus. Juutalainen kansa, heitä on kohdannut paatumus. Peite, joka on sydämellä niin, että ei voi ymmärtää kirjoituksia, että tämä on tarkoitettu minulle. Että ne tuovat esille Jeesusta, joka on Jumalan puhetta, niin kuin Raamatun sana. Se on Jumalan puhetta. Se sama peite on jokaisessa ihmisessä, joka ei ole vielä sanomaa vastaanottanut. Se pysyy se peite. Ja kuitenkin, kuinka varhain Jumala on jo kutsunut meitä, jo pyhässä kasteessa. Ihan pieninä. Ja hän tahtoo, ettemme peittäisi sydäntämme peitteellä ja paaduttaisi sitä, vaan uskoisimme Jumalan lupaukset. Ottaisimme todesta juuri minua ja juuri sinua koskevaksi. Se on suuri ihme, niin kuin uskosta puhutaan. Se on Jumalan lahja. Se on suuri ihme, että joku uskoo Jeesukseen. Se on Jumalan ihme. Ja se johtuu siitä, että luonnollisessa tilassa me olemme niin viheliäisessä asemassa, että emme tahdokkaan kuulla Jumalan puhetta. Ilman pyhää henkeä emme voi uskoa. Evankeliumi, sitä kun olemme kuulemassa, voi tämän peitteen sydämen päältä pois ottaa. Siksi on hyvä itsellensä ja myös toisille sanoa semmoisia perusohjeita. Käydä sanan kuulossa ehtoollisella, niin kyllä peite poistuu ja myös pysyy poissa, koska Jumalan sana on voimallinen. Myös kirkkaus, jonka Jumala on antanut, se tuntuu meistä joskus aika arkipäiväiseltä. Tämä Raamattu, joka on meidän käsillemme annettu, se on valtava Jumalan voima ja valo, että se on meidän omalla kielellä. Ei niitä ole kaikilla kielillä. Meillä on montakin käännöstä omalla kielellä. Ja tässä hyvin selkeästi on se sanoma, mikä Raamatussa on. Se on ristin sovitussano. Kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tehdyt synnit olivat Jeesuksen kannettavana ja hän sovitti ne isän edessä meidän kaikkien puolesta. Ei tämän kirkkaampaa sanomaa voi ollakaan. Me saamme nyt vapaasti olla vapaat tästä synnin tuomasta rangaistuksesta. Ne eivät enää kadota. Me teemme niitä, mutta ne eivät meitä kadota. Ja tähän saamme tarttua. Ja vielä tässä tekstissä puhuttiin kirkkaudesta kirkkauteen. Mitä se voisi tarkoittaa? Ainakin sen, minkä minä ymmärrän, on se, että kirkkaudesta kirkkauteen niin, että pyhä henki kirkastaa yhä uudestaan armon evankeliumia. Ja mitä enemmän saamme olla pyhän hengen koulussa, sitä enemmän armo kirkastuu, eli tämä on pyhitystä. Samalla myös oma pahuus ja syntisyys. Pyhitys tässä elämässä jää aina kesken, mutta ei vanhurskauttaminen. Ja tämä tietoisuus omasta pahuudesta ajaa yhä uudestaan meidät Kristuksen yhteyteen ja armahdettavaksi. Otin tähän loppuun, en tiedä, mutta tämmöisiä yleisiä ohjeita. Käykäämme sanan kuulossa, nauttikaamme ehtoollista, tutkikaamme Jumalan sanaa ja palvelkaamme toinen toisiamme rakkaudella ja antakaamme anteeksi toisillemme rikkomukset, mitä kukakin on tehnyt. Ja kaikki nämä anoen ja rukoillen Jumalalta siihen apua ja hengessä. Aamen.